Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Асноўнай тэмай нашай гутаркі будзе паўночная Карэлія. На пачатку я крыху скажу пра тое, якія матэрыялы, на мой погляд, маглі б зацікавіць вас на нашым сайце свабода.орг. Спачатку пачну з падзеі, якая дакладней з даты, якая ўжо прайшла учора. Алесю Адамовічу, выбітнаму беларускаму пісьменніку, грамадскаму дзеячу, споўнілася 90 гадоў, і матэрыялы, прысвечаныя яму, размешчаны ў нас на сайце, у тым ліку і апошняе ягонае інтэрв'ю, у якім разе адно з вядомых апошніх інтэрв'ю за некалькі фактычна дзён да смерці, дзе Адамовіч гаворыць, што распад СССР, на ягоную думку, гэта вялізнае шчасце. Таксама сёння паведамляецца, што Мінгарвыканкам дазволіў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правесці мітынг у кіеўскім скверы у дзень вайсковай славы 8 верасня з 18 гадзін да 20:30. І хачу звярнуць вашу ўвагу на блог Вячаслава Ракіцкага «20 гадоў без Міхася Раманюка». Тэкст прысвечаны выбітнаму беларускаму этнографу Міхасю Раманюку, які пайшоў жыцця роўна 20 гадоў таму і ўнёс значны ўнёсак у даследаванне этнаграфічнай беларускай культуры. Вось такія матэрыялы, таксама іншыя. Сярод гэтых іншых, канешне, мы пастаянна адсочваем, як разгортваюцца падзеі вакол недаўняга выпрабавання ў паўночнай Карэі ўжо вадароднай бомбы. Пра гэта мы будзем гаварыць з маім калегам Юрым Дракахрустам. Юра, вось, між іншым, я хачу нагадаць нашым слухачам, што ў нас, акрамя сайта, акрамя эфіра, ёсць таксама сацыяльныя сеткі, і Фейсбук, ВКонтакце, Аднакласнікі, Твітер, калі ласка, сачыце і далучайцеся да дыскусіі, якія там ідуць. Дык вот, скажам, сёння ў Фейсбуку з раніцы, прадстаўляючы адзін з нашых матэрыялаў, я напісаў, ну, это маё прыватнае меркаванне, што, як мне падаецца, ну, вот гэтыя словы прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Трампа пра тое, што будзе, можа быць, ваенны адказ, таксама кіраўнік Пентагона пра гэта сказаў, што можа быць ваенны адказ. Ну, гэта хутчэй за ўсё палітыкі і кіраўнікі выдаюць жадаемыя за сапраўднае. На мой погляд, ніякага ваеннага адказу не будзе, хаця зразумела, што яны так заявляюць, натуральна, тэарэтычна магчымы адказ. Але вот гэты фактар, што ў 20-25 кіламетрах ад мяжы паўночнай Карэі, паўднёвай Карэі знаходзіцца 10-мільённы горад Сеул, сталіца паўднёвай Карэі, і гэта адлегласць фактычна ў межах дасягальнасці артылерыйскага агню войска Кім Чын Іра. А значыць, ён проста можа, ну, калі не сцерці з твару землі Сеул, то ў якім разе там будуць сотні тысяч ахвяраў. Ну, гэта фактычна паралізуе, якое б не было такое вайсковае ўмяшальніцтва. Канешне, вайсковае ўмяшальніцтва, скажам, ну, з боку ЗША можа быць, яны могуць проста сапраўды нанесці сур'ёзныя ўдары па і па ядзерных аб'ектах паўночнай Карэі, і па іх месцах дыслакацыі іх войска, врэшце нават і па Пхеньяну, врэшце нават і па тым месцы, дзе будзе, ну, можа быць, паводле дадзеных выведкі сам Кім Чын Ір, знішчыць яго і знішчыць кіраўніцтва, але пры гэтым вось артылерыя паспее знішчыць Сеул. І гэтага дастаткова, каб зразумець, што з гэтага моманту мы все вот у свеце будзем жыць побач з, ну, на адной планеце з ядзернай паўночнай Карэі, дзе ўсталяваны рэжым, які, ну, вельмі мала адрозніваецца, хіба што толькі так за наяўнасцю там інтэрнэта, аўтамабіляў, хоць усяго гэта мала, скажам, ад старажытнай егіпецкага рэжыму. Ці ты згодны?
Ну, Сергей, я з табой згодны ў тым, што так пакуль размова ідзе пра вайну нерваў. Вот ты як бы намаляваў адзін сцэнар, да, а як што будзе. Але мне здаецца, што тут самае галоўнае пытанне, што хто палічыць так званым казус беллі. то есть подставой для войны. Все, что ты перелечил, да, это... Эти погрозы все абсолютно зрозумелые тому ж Трампу, например. Да? Але, умовно кажучи, ну, крайний випадок возьмем, да, вот Корея не только провела это випробування у минулые выходные водородной бомбы, як про якую уже сказали, что эта бомба мощнейшая за бомбу, якая была сброшена на Хиросиму Нагасаки, у 5 разов больше мощная. Тады, я нагадаю, сразу загинули, то есть фактично от первого удара загинули 40 тысяч человек. Ну, вот можно умножить на 5. И кроме того, заявлено, что Корея уже мае магчимость поставить эту бомбу на межконтинентальную ракету. И вот уявить себе, коли ракета полетить, не дай бог, барани бог, але умовно кажучи, на Сан-Франциско и долетить, и потрапить, то я думаю, что после этого все разлики про Сеул, про что заугодно, уже отпадут. То есть, коли будет атака, коли будет война, то Америка откажет. И, безумовно, откажет, так бы мовить, по полному профилю, уже не подличивающей страта у Паўднёвай Кореи, в Японии и так далее. Але, як бы, есть некий континуум. Да, атака на Сан-Франциско – это, безумовно, казус белли. Ну, а вот, скажем...
На Гуам.
А вот на Гуам. А вот каля Гуама, як ён погрожал Ким. И... Он же спочатку сказал, мы нападем на Гуам, а потом сказал, нет, мы выстрелим, и ракета упадет у акватории.
Я, Юра, я просто нагадаю слухачам, что Гуам – это выспа у океане, где находится несколько десятков тысяч граждан США, где есть военная база. И Юра тогда, когда он сказал в отказ на это, керовництво США заявило, что ну, мы будем это расценивать в полном варианте, как агрессию супрец Америки. Мается на увазе не когда он там знищит у Гуаме эти тысячи, а просто навод у акватории.
Ну, а вот цікаво, что он этого не зрабил. Але зрабил іншае, пустил ракету праз Японію. Я вот поглядзеў всякие публікацыі, это шмат у каго выклікала як бы пытанне, у мяне таксама, чаму не збілі. Вось. Ну і тлумачэнне вот якія я зразумеў, яны такія. Отсочвалася траекторія, ну, ракета – это ж не машина, якая може звернуть направо, налево, она летить по траекторії. І яны уже бачили, що яна не потрапить в Японію, яна перелетить і упаде далеко у море. А, власне, над Японією яна була на самой высокой хуткасці і на самой высокой вышыні. Яна была больш за 500 кілометраў.
У космосе.
Да, яна фактычна была ў космосе. І тут было пытанне. Она як бы над Японіяй, але яна ўжо ў космосе. Яна не ўпадзе на Японію. І збіваць на такой вышыні вельмі складана... Тому вырашили, ладно, хай летіць. То есть на Окінаве уже обвестили тривогу, то есть люди были готовы бегчи там бомбасховище. И вот, вот отбывается такая вот, я кажу, гульня на мяжи. Отбывается як бы выпробование, а что есть вот этот казус белли, а что не есть. И я думаю, что еще один фактор, який так само варто уличивать, складанности позиции излученных штатов, это позиция Москвы и Пекина. И вот как раз этими выходными у Китая был саммит БРИКС, ведомая организация, куда выходят Россия, Китай, Индия, Паўднёвая Африка, и Бразилия. И позицию, вот как бы, коли можно передать позицию БРИКС, то она такая. Мы, зразумела, асуджаем гэтае выпрабаванне, вадародную бомбу, не дай бог, і гэтак далей. Але мы за мірны спосаб вырашэння гэтага крызісу, за шлях перамоваў. Ну, гэта значыць, што як бы планы Злучаных Штатаў, нават абстрактныя планы, в прынцыпе, як бы не знойдуць падтрымкі прынамсі гэтых дзяржаваў, і прынамсі гэта азначае, што як бы, ну не любой казус белле, як будзе трактаваць это Вашынгтон, ну, скажам, знойдуць падтрымку разумення ў гэтых дзяржаваў. Я думаю, я кажу, калі браць вот крайні выпадак, да, карэйская ракета далетае, патрапляе, умоўна кажучы, у Сан-Францыска. Я думаю, тут і Расія, і Кітай, весь свет прызнае. Ну, як это было пасля 9 верасня 2001-го. Ну, і ці пасля Перл-Харбор. То есть, все разумелі, ніхто ў свеце, калі абрынуліся блізняты, не сказалі, а не, а можа Афганістан пашкадаваць, а можа з талібамі весці размову. Да гэтага тады ніхто не заклікаў. Так і тут, калі адбудзецца рэальны ядерны удар па тэрыторыі Злучаных Штатаў, тут ніхто не будзе ні пра што спрачацца. А калі вот это так вот, як гуляе Кім на мяжы, як бы, а можна я вот такой крочак зраблю, а потым зраблю назад крочак, а потым яшчэ ў бок. То есть ён зразумела нарошвае як бы свой ваенны патэнцыял, ён робіць всё больш небяспечнымі крокі. Але пакуль як бы вот на мяжы ён не робіць той крок туды, што Амерыка вот ужо зараз канкрэтна кажа, што это казус белле. Вот вельмі важная гэтыя заявы прынамсі Расіі пра тое, што лепш гэта вырашаць і што гэта павінна вырашацца дыпламатычным шляхам. Это не азначае, што Расія кінецца абараняць сваім ядерным патэнцыялам паўночную Карэю, она зразумела гэтага не будзе рабіць, як і Кітай, прынамсі, ну, у, так бы мовіць, у большасці сценароў не будзе. Вот. Але, ну, это ёсць некая пазіцыя, это ёсць пэўны ціск на Злучаныя Штаты.
Юра, дыпламатычны шлях, так сказаць, ну, це шлях перамоў, ці агульным мірны варыянт, да? Ну, а што застаецца вот на твой погляд, так сказаць, так на вскідку? Што застаецца? Якія магчымасці? Здаецца, все магчымасці, ну, былі вычерпаны?
Ну, Сергей, мне па шчырасці это даволі складана сказаць, але я не выключаю, што можа быць, пра это прынамсі некаторыя кажуць эксперты, да, прызнаць, што Паўночная Карэя ёсць ядерная дзяржава, што як бы ёй это дазволена. І магчыма якраз, ну, як варыянт, не накладаць на яе санкцыі, даць ёй гарантыі таго, што на яе не будзе нападу. Ну, магчыма, так, для многіх, многімі гэта можа быць спрынята як капітуляцыя, але я бы сказаў так, што, ну, досвід тых жа перамоваў з Іранам паказвае, што без некага вялікага прарыву, без некай вялікай ідэі і без вялікіх саступак перамовы могуць не атрымацца, таму што яны, уласна, за столькі гадоў ніяк не спынілі вот эту машыну нарашвання ядернага патэнцыяла Карэяй. Як бы, я так мяркую, што калі шлях дыпламатычны, то просто не даваць ім нічога, просто на іх ціснуць, ну, я баюсь, што это не дасць.
Значит, застаецца у сусветнай супольнасці, конкретно у Вашынгтона, только один отступать, так?
Вот,
так
сказать, воевать?
Ну, про войну мы зараз не говорите,
да,
так
сказать, да.
А вот мы обмерковываем, мы про ее уже поговорили, обмерковываем мирный шлях.
Значит, ну, я бы сказал так.
Сдымание неких санкций, я имею на увазе мир у обмен на харчевание, как бы так.
Ну, да, я бы сказал так, что, ну, так, зразумело, в принципе, как бы и, что называется, показывание зубов и силовые, так сказать, погрозы, это так само инструментарий дипломатии, и от его никто, до речи, не будет отмовлять. Але як бы я не выключаю, што гэтага можа аказацца недастаткова для таго, каб вот гэты, так бы мовіць, марш Кіма к фактычна ядзернаму к ядзернай зброі і к ракетнай ядзернай зброі. Ну, я не ведаю, мне складана. Урэшце-рэшт я кажу, нават вот кейс з Іранам, Іран краінай памацней, ну, это ўсё ж такі, згадзіць, это быў ченч, это быў кампраміс. Штосьці Іран за это атрымаў.
Сёння з вамі на свабодзе былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчук.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня – падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.